Family On egonaldiak egingo dituzte berriz euskararen lurralde osoko familien parte hartzea helburu. Hizkuntza ohiturak aldatzeko eta euskara maila hobetzeko helburua dute egonaldi hauek apirilean eta uztailean egingo dira aurtengoan eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu plazara elkartetik Joana Barbier Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi.
Ongi, hementxe gaude. Bederatzean aurkeztu zenuten, aurtengo plazara, aurtengo familion ekimen hau, baina ez da lehenengoa egiten duzuena, ez da?
Ez, hori da, pasaden urtean, apilean ere, lehen aldikot zantolatu ginituen bi egonaldi, eta azkenean biziki untsua pasa zenet, zebe erabaki ginoen behitz formula horren proposatzea. Eta joan zina.
Plazara elkartetik zatoz zu, baina beste hainbat eragilerekin batera antolatu duzue hau, ezta?
Bai, hori da. Antolaketan bagira hainbat elkarte, beraz bat dago, plazara, udaleku, aeka, dindaia eta EBT. Eta helburua da bakoitzak duen lantzen dituen arloekin elkartrukatzea eta egonaldi aski aberats baten proposatzea. Eta baz bakoitzak badu bere jola, aikak emanen ditu euskara kurtsoak gurasoei, udaleku arduratuko da aurren aktivitateetaz, dindaiak ere bergixan euskararen erabilpena bultzatzen du, beraz euskarazko aixaldiak muntatuz eta hezkuntza proposamenak bultzatuz, eta hor ideia zen denen gaitasunekin euskal herri osoko familien bateratzea, beti ere hizkuntza ohituren aldatzeko, baita euskara maila hobetzeko eta erakusteko euskaraz bizitzen aldela eta proposamen desberdinak antolatzea.
Nondik etorri zen hau sortzearen ideia edo?
Beraz, enintzen gara jartan oino hasia, baina abiatu zen ustut plazara udaleku eta aekaren arteko hausnarketa bat, bakoitzak bere eskaintza duenez, eta familien beharrei erantzuteko, hola muntatu zuten, gogoetatu zuten nola familiek bai aurrekin eta bai gurasoekin antolatu zerbait euskaraz bizitzeko. Eta hortik landu zuten bakoitzak dituen gaitasunekin, euskarak proposatu, aktibitateak, gero aktibitateak aur eta gurasoekin. Eta hortik bazen ideia, iparraldeko elkarteak izanki, ala ere, Euskal Herri osoko jendea familien unkitzea, eta egoaldeko elkarteekin aritzea, EBT eta dindaia ere, ari dira euskararen bultzatzen, beraz, hortik bateratu ziren elkarte guzi horiak.
Nortzuk joan daitezke egonaldi hauetara? Nolako familiak joan daitezke?
Bai, jaz bi formula genituen. Eta aurten, hirugarren aste bat antolatzen dugu. Eta bakoitzak bat ditu bere berezitasunak. Beraz, lehen astea, apilaren bostetik amekarara izanen da. Gotainen eta Arantzan, eta hor da B1 eta B2 maila duten gurasoentzat, familientzat. Bigarrena aldiz, apilaren 13tik 18ra izanen da Arbonan eta Bakaikun, eta hor gutienez A2 maila ukan beharko dute gurasoek. Eta aldiz, aurtengo berritasuna da udako formula hori, udan uztailaren 20tik 25ra egonaldi bat antolatzen baitugu Lartzabalen eta Donostin. Eta hor da gehiago familia euskaldunentzat. Beraz, aste horretan ez dute gurasoek euskara saiorik izanen, baina hor helburua da gehiago hausnarketa momentu batzuen sortzea, bakoitzak euskararen egoera azaltzea eta nola bai hausnartu nola ohitura guzti horiek aldatu bakoitzak egin ditzaken pausoak be partekatu eta baliabide batzuk muntatu edo proposatuz.
Hor, ikusi dut zuen webgunean baduzuela ohiko galderak izeneko atal bat eta bertan badago galdera batea aitatxi edo amatxiek ere parte hartu aldezaketen. Baietza?
Bai, eta jazukan ginuen amatxi bat. Amatxi batek izena eman zuen bere aurtipiarekin diteko. Eta biziki interesgarria da ere. Eta biziki ongi pasa zuen, eta beraz, denek irikitzen dugu.
Aurrak ze adin tartekoak izan daitezke?
Hori da, aurrentzat, hiru urtetik ameka urtetara.
Baina, zarragoak direnak ere joan daitezke, edo?
Ez, hor da, zinez eta nahi bauzu, udalekuk eta proposatzen ditugun aktivitateak ere egokitzen ditugu aurrena adinari, eta aurrak nahasiak direnez, bon, irurteko aur bat, amabost urteko gazte batekin izaita bertaldean, ez da behar gauza, eta animazioan aletik ere ez nugu eskaintza denez egokitu.
Hor, zein izango da egitaraua? Zer egingo dute edo, klaseak noiz izango dira edo?
Bai, hori da, bo. Egitaraua ez dugu oraindik finkatua, ari gira lantzen, baina goizero apirileko asteetan gurasoek ukan dituzte euskara saioak, beraz, behatzietatik batetara. Bitartean aurrak udalekukoekin dira, eta hor aktibitateak antolatzen dituzte, jokoetan, beti ere helburu batzuk finkatuz. Eta arratsaldetan aur guraso tailerrak proposatzen ditugu, beraz, adibidez, jaz, izan ziren mendi bilaldiak, museo bisitak, sukaldaritza tailerra, dantza tailerra, bo, bada denetarik. Eta gero aratsuetan, markatu, esaten dira, aratsuetan, edo mai jokoak, ipuin kondaketa, edo gaubelak antolatzen ditugu.
Esan behar nuen, beraz, aspertzeko denborarik ez dutela izango.
Ez dute.
Zenbat familik eman dezakete izena hemen?
Beraz, momentuz, kopuruak mugatu ditugu, 50 pertsonetara. Baina gero ikusiko dugu izen emateekin eta aterpetxen lekuekiko ere, ea izen emate gehiago bali madugu, ea igotzen aldugun, ala bo, egokituko gira.
Aurreko denboraldiko edo aurreko egonaldietako familiekin, gerora jaso duzue feedbackik edo esan dizue balio izan digu honek, gure hizkuntza iturak aldatzeko edo izan duzue harremanik berriro horren inguruan galdetzeko?
Ba, ja, initzek eskertu dute, eta zinez, bo, deia, abentura bat bezala bizi izan dute, ez azkenean, ba, dituzu hainbat familia hor batzen direnak, ez direnak ezautzen, eta izan ditugu ere guraso batzuk, justuki, hasiak zirenak euskara ikasten, aekaren bitartez, eta akibatu ziren fase bat zara, nun despistatuak ziren, ez zuten lortzen, eta azkenean, egonaldi horietan parte hartzak berriz bultzatu ditu, bai, eskertu dute. Eta urten ere deia zabaldu diegu pasaden urteko familiar.
Bai, ego Euskal Herriko eta Ipar Euskal Herriko familiak, joan daitezke bertara, nori luzatuko zenioke deia bertaratzeko?
Euskal Herri osoari. Euskal Herri osoari, helburua da Euskal Herriko osoko guzietatik jendea familiak biltzea eta nahi duenak izena eman dezala, zinez. Helburua da bara, trukaketa baten ere mamitzea, familien arteko, behara, elkar ezagutza, hortako ere bagoaz egoaldera, ipajaleko jende batzek ez baitute ere ohitura, behar da egoaldera joita bakantzetara, beraz, hor, da, parada ere, deskurri araztea egoaldea, eta egoaldeko entzat berdin, ipakaldeko soko, sokoen deskurritzea.
Beraz, amaitzen joateko edo utziko dizut tartetxo bat propaganda egiteko eta esateko hori, zer lortuko duten familiek bertan eta ba, zergatik izango den onuragarri hau beraientzat.
Bo, be, simpleki, nahi badute abentura polit bat euskaraz bizitu, familia berriak deskurritu eta euskarriko soko desberdinak be, ezagutu, euskaraz hitz eginez eta euskara be, maila hobetuz. Be, parada ezin hobea dutela eta zinez edo zein galdera balin baute ere ez dudatzea guri idaztea. Momentu zizen emateak urtarrilaren oitamak arte irekiak dira eta edo zein informazio nahi badute lortu beplazara.eus webgunean dena aurkituko dutela.
Mm-hmm. Izena ere bertan eman dezakete?
Hori da, bai, bertan formularioa izanen dute eta xetasun guziak gure kontaktuak ere badituzte, beraz edo zein zalantza.
Ez
guda.
Oso ongi, ba, mi esker Joana, gaurkoan gurean izateagatik. Ez dakitea azken konturik edo aipatu nahi zenuen? Oso ongi, ba, mi esker eta ongi segi.
Mi esker zuri.